Κατά τα άλλα είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο που κάνω την ανάλυση της Οδύσσειας όχι όπως τη συνηθίσαμε από τα σχολεία διδαγμένη από τους Ευρωπαίους, να βλέπουμε την Οδύσσεια σαν ένα κείμενο απλώς λογοτεχνικό, αλλά σαν κείμενο που αποτελεί, ας πούμε, πηγή και βάση της παράδοσής μας από τα αρχαία χρόνια. Σκεφτείτε ότι είναι το μόνο εκπαιδευτικό βιβλίο που επί 3.000 χρόνια το χρησιμοποιούμε στην παιδεία μας και σε μεγάλο βαθμό αγνοούμε τη μεγάλη του σημασία. Ας πούμε, τα παιδιά όταν τα βρίσκω τους ρωτάω τι σας άρεσε από την Οδύσσεια, λέει ο Οδυσσέας. Τι ήταν ο Οδυσσέας, λέει, είναι πολυμήχανος. Τίποτε άλλο δεν μαθαίνουν στο σχολείο παρά μόνο ότι ήταν πολυμήχανος. Το ότι όμως επιμένει ο Όμηρος πολύ, πάρα πολύ στο ότι δεν ήταν μόνο πολυμήχανος αλλά και ευσεβέστατος και βάζει να τα λέει ο Δίας αυτά, αυτό το παραλείπουν. Ακόμη παραλείπουν οι δάσκαλοι, και όταν λέω δάσκαλοι εννοώ και εμένα που ήμουν δάσκαλος και τα χρόνια, και με έκπληξη έβλεπα κι εγώ τι δεν ξέραμε και τι δεν είχαμε συνηθίσει να λέμε, και έλεγα ότι η αρετή που αποτελεί κλειδί για την εξέλιξη του σεναρίου της Οδύσσειας είναι η νηστεία. Χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε νόστος, άρα δεν θα υπήρχε Οδύσσεια. Θα ήταν η Οδύσσεια όπως την οραματίστηκε ο Καβάφης, σαν ένα ταξίδι ειδονικό από λιμάνι σε λιμάνι, που σαν αυτά τα χαμένα κορμιά, ας πούμε, θα κυλιέται ο άνθρωπος χωρίς να ονειρεύεται μια Οδύσσεια στη ζωή του. Αυτά τα αποκατέστησα εγώ μέσα στο βιβλίο, ώστε να υπάρχει μια Οδύσσεια που να αποδίδεται σωστά, όχι σαν μετάφραση, σαν ανάλυση από κομμάτι σε κομμάτι.
Κύριε Ανωτή, πιστεύετε ότι υπάρχουν Έλληνες σήμερα που διαβάζουν τα ομηρικά έπη? Αν αυτό δεν συμβαίνει, γιατί πιστεύετε ότι δεν τα διαβάζουν, και ποια η ευθύνη του σχολείου για αυτή την κατ' εμέ αδιαφορία των νεοελλήνων?
Το σπουδαίο είναι ότι ενώ διδάσκεται η Οδύσσεια στα σχολεία και όλοι οι Ελληνόπαιδες περνάνε από την Οδύσσεια στην πρώτη γυμνασίου τουλάχιστον, μετά δεν ξαναγυρίζουν να την κοιτάξουν, γιατί αυτό που διδάχτηκαν από αυτήν δεν ήταν τίποτα. Ήταν, ας πούμε, μια σειρά από πρωτόγονες έτσι και εύκολες περιπέτειες, τις οποίες τις βλέπει κανείς πολύ πιο εκλεπτισμένες και πολυσύνθετες στα βιβλία, στα κόμιξ και στα διάφορα άλλα που διαβάζουν τα παιδιά. Οπότε γιατί να την ξανακοιτάξουν? Δεν την έχουν καταλάβει σωστά, δεν την έχουν διδαχθεί με καρδιά. Θυμάμαι όταν δίδασκα εγώ Οδύσσεια στο γυμνάσιο, τους έλεγα δεν θέλω να διαβάσετε τίποτε, θέλω από το παρακάτω μάθημα να μου φέρετε 2 ερωτήσεις ο καθένας. Και από τις ερωτήσεις των παιδιών έμαθα και εγώ Οδύσσεια, από αυτά που ρωτούσαν τα παιδιά. Έχει μεγάλη σημασία το ότι το σχολείο σχολικοποιεί την παιδεία και την κάνει ανούσια. Όταν τη δει κανείς όχι σαν σχολείο και τη δει σαν εθνικό έργο που το ζει ο λαός μας και το μεταφέρει και στη ζωή του τη σημερινή, τότε ανοίγει ο νους του και λέει, ανακαλύπτει ότι ήταν ωραίο. Μήπως ερωτόχρητο τώρα ακούει κανένας? Κάποτε όλες οι γυναίκες τουλάχιστον και οι άντρες ακούγαν και τραγουδούσαν ερωτόχρητο. Τώρα ποιος θα τους μεταδώσει το ρίγος του βήματος αυτού? Και για να δείτε πόσο κοντά στο λαό μας είναι η Οδύσσεια όταν δεν τη δει κανείς με τη σχολική αδράνεια αυτή, είδατε πως αρχίζει με το άνδρα μη ένεπε μουσα πολύτροπον, τραγούδησέ μου τον άνδρα τον πολυμήχανο μουσα ο οποίος κτλ. Λοιπόν, και στα δυο έργα του Ομήρου τα μεγάλα ξεκινάει ο ποιητής με μια προσευχή που λέει ότι η θεά τον εμπνέει για να τα πει αυτά, η μουσα. Λοιπόν, μια μαντινάδα του Μεντάκη λέει, δάσκαλο έχω το Θεό και με έχει μαθητή του, γράφω τις μαντινάδες μου με φώτιση δική του. Αυτός δεν πιστεύω να έχει διαβάσει Όμηρο άνθρωπος, αλλά είναι ο ίδιος ο λαός που νιώθει τα ίδια πράγματα, ότι τίποτε μεγάλο και σπουδαίο δεν μπορεί να ξεκινήσεις χωρίς τη φώτιση του Θεού. Για ακούστε τι ωραία που ακούγεται το «Δάσκαλο, έχω το Θεό και με έχει μαθητή του. Γράφω τις ματινάδες μου με φώτιση δική του. Πόσο ταιριάζει με το μήνυ να είδε Θεά, πηλιάδιο αχιλίως».
Έχετε δίκιο. Κύριε Γανωτή, επειδή οι ακροατές μας είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, πείτε μας τι έχει να κερδίσει ένας χριστιανός από την ανάγνωση της Οδύσσειας.
Το πρώτο έχει να ευχαριστήσει θερμά το Θεό, γιατί και όταν οι άνθρωποι βγήκαν από τον Παράδεισο και πελαγοδρομούσαν μέσα στην ιδωλολατρεία, δεν τους είχε καταλήψει ο Θεός. Αλλά τους κρατούσε σε μια συνοχή για να μπορέσουν να υπάρξουν σαν κοινωνία και να υποδεχτούν τον Χριστό. Όταν, ας πούμε, ο Οδυσσέας ξεκινάει σαν ένας αδίσταχτος πειρατής, φεύγοντας από την Τρία με λαιλασίες και με καταστροφές εκεί των Κυκώνων και των άλλων, και σιγά σιγά από τα βάσανα που περνάει εξελίσσεται σε έναν προσκυνητή και σε έναν νοικοκύρη που αγαπάει πάνω απ' όλα την πατρίδα του και την οικογένειά του και αντιστέκεται στους πειρασμούς με ευλάβεια και προσευχή διαρκή. Αυτό είναι ένα μάθημα. Και εγώ τώρα ως χριστιανός, που πρέπει να είμαι πολύ καλύτερος από αυτόν, γιατί έχω από τον ίδιο το Θεό την εντολή του, ωφελούμαι από αυτό το πράγμα. Όταν η Καλυψό του λέει ότι γιατί θέλεις να φύγεις από μένα που εγώ είμαι θεά, είμαι ωραιότατη, είμαι νεότατη και θες να πας να βρεις την παρακμασμένη σου γυναίκα την Πινελόπη και δεν ξέρεις αν θα μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα με τους ανθρώπους που θα είναι γύρω της και τα λοιπά, γιατί λέει δεν προτιμάς να μείνεις κοντά μου. Και λέει εκείνος, τα ξέρω όλα, λέει, ξέρω ότι είναι κατώτερη από σένα πολύ η Πινελόπη, αλλά και ούτως σε θέλω ελθέμενε και νόστιμον ή μαριδέστε, και παρόλα αυτά λέγω θέλω να πάω. Γιατί δεν να πάει? Γιατί είναι το πρόσωπο που τον τραβάει, όχι τα κάλλη και οι συγκεκριμένες ειδονές που προσφέρει ένας άνθρωπος στον άλλον, είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Καταλάβατε, η αξία του προσώπου. Και όταν μετά έρθει ο Χριστός και μας διδάξει ότι το πρόσωπο του ανθρώπου είναι η αντανάκλαση του Θεού μέσα στην πραγματικότητα, την επίγεια, και ότι ο Θεός καθρεφτίζεται πάνω στη κτήση του, τότε καταλαβαίνει γιατί αγαπάει το πρόσωπο. Τότε δηλαδή χωρίς κατήχηση οι άνθρωποι αποζητούσαν αυτό που τώρα το έχουμε με κατήχηση και με κατοχύρωση.
Μάλιστα. Κύριε Γανωτή, αναφέρεται στην εισαγωγή του βιβλίου σας για την εικόνα που σχηματίζουν οι σημερινοί διανοούμενοι, κυρίως για τον Οδυσσέα. Λέτε λοιπόν ότι ο Οδυσσέας ήταν ηθικό στοιχείο και μάλιστα πολύ εγκρατής, ενώ η άλλη άποψη θέλει τον Οδυσσέα ως έναν άνθρωπο της περιπέτειας. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε λίγο τη δική σας θέση?
Στον πρόλογο λέει ότι ήθελε να σώσει τον εαυτό του, είντε ψυχήν και ενός των εταίρων, και το γυρισμό όλων των συντρόφων του, αλλά δεν τα κατάφερε, λέει, γιατί οι ανόητοι δεν κρατήθηκαν και έφαγαν τα βόδια του ήλιου που ήταν απαγορευμένα, και έτσι και αυτός τους αφήρισε την ημέρα του γυρισμού. Κάτι που μας θυμίζει τον πρωτοπλάστο, την περιπέτεια. Λοιπόν, και μετά σε μια ολόκληρη ραψοδία μετά το Λάμδα μας περιγράφει πώς έγινε η αμαρτία, η μεγάλη, η κολοσιαία, να παραβιάσουν το θέλημα του, την εντολή του Θεού, παρόλες τις προειδοποιήσεις του Οδυσσέα, μη φάτε από αυτά τα βόδια, αλλά αρκεστείτε στα φαγητά που σας έδωσε η Κύρκη και κάντε υπομονή και αντέξετε. Λοιπόν, αυτοί δεν αντέξανε, τα έφαγαν και ξέραν ότι από εκεί και ύστερα είναι μετρημένες οι ώρες τους, και όντως ήταν μετρημένες οι ώρες όλων, και όλοι σκοτωθήκαν από τον κεραυνό που έριξε ο Δίας, και πέζησε μόνον αυτός που είχε κάνει την εγκράτεια, ο Οδυσσέας, και αυτός έφτασε στην πατρίδα του. Αυτό δεν είναι μεγάλο μάθημα? Είναι πολύ μεγάλο μάθημα.
Οπωσδήποτε είναι.
Και μάλιστα προσευχόμενος διαρκώς και αναζητώντας διαρκώς την προστάτησία του Θεού και παλεύοντας ανάμεσα σε εχθρούς. Ξέρετε, όλοι οι εχθροί του Οδυσσέα ήταν θεοί και ημίθεοι, και όλοι οι άνθρωποι που τον βοήθησαν και του έδειξαν αγάπη και φιλανθρωπία ήταν άνθρωποι. Αυτό δεν λέει πολλά για την ιδωλολατρία? Πάρα πολλά λέει. Και εμείς μπορούμε να διδαχθούμε από τον Όμηρο. Ακόμη ο Όμηρος στο Λάμδα περιγράφει τον Χάρο, τον Άδη, όπου οι άνθρωποι δίκαιοι και άδικοι ένδοξοι και άδοξοι, άντρες και γυναίκες, όλοι μέσα εκεί είναι μέσα σε ένα αιώνιο καταθλιπτικό σκοτάδι, και μας δίνει πολύ σπουδαίο μάθημα για το πως χωρίς την Ανάσταση και η πιο ευγενικιά ζωή πάνω στον κόσμο είναι καταδικασμένη σε θάνατο αιώνιο. Τι κερδίζει λοιπόν, και μάλιστα πολύ διδακτικά φέρνει πρώτα όλες τις καλονές της αργαιότητας, αυτές που είχαν συγκινήσει τους θεούς και είχαν κάνει παιδιά των θεών, είχαν γεννήσει, όλες να περνάνε θλιμμένες, αμήλυτες μπροστά του. Ύστερα έδειξε όλα τα παλικάρια, Αγαμέμνονα, Αχιλλέα, τους πάντες και τον Ηρακλή ακόμη, να περνάνε από μπροστά του όλοι μέσα στον μουχλιασμένον ευρώεντα και σκοτεινόν ομιχλώδη, ιερώεντα λέει μέσα, άδει. Και τι άλλο θέλουμε τώρα για να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν καημό της ζωής, και λέει ο Αχιλλέας ότι μη με λέτε ότι είμαι πρωτοπαλίκαρο τώρα κάτω στον Άδη, θα προτιμούσα να είμαι σκλάβος του πιο φτωχού ανθρώπου πάνω στη γη παρά βασιλιά στον Άδη. Καταλαβαίνετε τώρα ότι η άρνηση και ο πόνος και η απαξίωση της ειδωλολατρίας που αφήνει τον άνθρωπο έκθετον, και μάλιστα τον αφήνει έκθετον αντίθετα και άσχετα με οποιαδήποτε αρετή που πιθανόν να έχει, και η μάνα του, η καλή του η μάνα, η Αντίκλεια, που πέθανε από τον καημό της που είχε στερηθεί τον γιο της τον Οδυσσέα, και αυτή στον Άδη εκείνο ήτανε. Και τόσο δραματικά λέει, όρμησε τρεις φορές να πιάσει τη μορφή της και σκορπίστηκε μέσα από τα χέρια του σαν ατμός. Και λέει, στάσω ρε μάνα να σε πιάσω, να σε φιλήσω, μες στον Άδη να κλάψουμε οι δυο μας. Μα δεν το ξέρεις παιδί μου, λέει, πως στον Άδη δεν υπάρχει τίποτα και όλα χάνονται. Να μην είναι αυτός ο καημός του λαού μας, σε αυτόν τον καημό ήρθε ο Χριστός και βρόντιξε το Χριστός Ανέστη. Χωρίς να περάσουμε μέσα από αυτή τη δοκιμασία και από αυτόν τον καημό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ομορφιά και τη χάρη της Ανάστασης.
Έχετε δίκιο, κύριε Κώστα, αλλά θα μας επιτρέψετε να κάνουμε τον αντίλογο για να δημιουργηθεί και η εκπομπή καλύτερα. Η εικόνα του περιπετειώδους Οδυσσέα είναι πολύ κοντινή στη μοντέρνα νοοτροπία, που θέλει τον άνθρωπο να μην χάνει ευκαιρία για νέες εμπειρίες και περιπέτειες. Έτσι νομίζω τον θέλει και ο Καβάφης, όπως είπατε, έτσι. Αυτό, ναι.
Είναι το μάθημα του Καβάφη.
Ναι.
Σπουδαίο είναι ότι ο Οδυσσέας έκανε ακριβώς το αντίθετο. Οι ευκαιρίες τον τσακώνανε και αυτός προσπαθούσε να γλιτώσει. Όλοι λένε ότι πέρασε τόσο ωραία, λέει, 7 χρόνια στο παλάτι της Καλυψός με όλες τις ειδονές και ανέσεις. Μα λέει μέσα ο Όμηρος ότι δεν έπαβε ούτε στιγμή να κάθεται στην ακρογιαλιά και να πικραίνει τη θάλασσα με τα δάκρυά του. Δερκές και το ίνωμα πόντων έβλεπε, λέει, τον μαύρο, τη μαύρη θάλασσα, και τα δάκρυά του χύνονταν στα μάγουλά του. Δεν σε θυμίζει αυτό τη μετάνοια του ανθρώπου που είναι αναγκασμένος να ζει μέσα στην αστική αυτή ευημερούσα κοινωνία και όμως δεν είναι ικανοποιημένος, και όμως ζει με τον καημό και την νοσταλγία ενός παραδείσου. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Καβάφης αναποδογύρισε την Οδύσσεια ακριβώς και μας περιέγραψε τον αντίποδά της, την αντίθεσή της.
Ακριβώς. Η Παλαιά Διαθήκη, κύριε Κώστα, έχει το παράδειγμα του Αβραάμ, που νοιάζεται για το θέλημα του Θεού, το πράττει, και δεν επιδιώκει ο συγγραφέας της Γένεσης να μας παρουσιάσει όλη τη ζωή και τις περιπέτειες του Αβραάμ, αλλά μόνο το ότι κάνει το θέλημα του Θεού. Στην Οδύσσεια βλέπουμε του κόσμου τις λεπτομέρειες και ένα σωρό άλλα πράγματα, και επομένως θα είναι λίγο δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι ο Όμηρος νοιάζεται για την ηθική και την εγκράτεια, ή ότι δημιουργεί ένα κατεξοχήν θρησκευτικό έργο.
Αυτό που λέμε εγκράτεια είναι κάτι που ο αρχαίος δεν μπορούσε να το καταλάβει όπως εμείς, γιατί το σώμα του ήταν δικό του, δεν ήταν δωρεά του Θεού. Οι θεοί στέκονταν απέναντι, δεν ζητούσαν από τον άνθρωπο ηθική, ζητούσαν μόνο να τους φοβάται και να τους λατρεύει. Να το καταλάβουμε αυτό. Και όμως αυτός μέσα σε αυτή την κατάσταση ένιωθε μέσα του την ανάγκη να ξαναγυρίσει στην πατρίδα του. Όσο φτωχή και αν την έβρισκε, όσο δύσκολο και αν έβλεπε να βγει και να διεκδικήσει πάλι την πατρίδα του, να δει τους γονείς του, να δει το παιδί του. Και συχνά μέσα στον Όμηρο που προχωράει ο Θεός μπροστά, η Αθηνά, και λέει με τίχνια δένε θεείο. Πήγαινε πίσω από τα ίχνη του Θεού, όπου πήγαινε ο Θεός περπατούσε και αυτός από πίσω. Αυτόν ήξεραν Θεό, την Αθηνά ήξεραν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τους πούμε ότι ευλώνει χριστιανοί, αλλά ξέραν όμως ότι για να κάνεις το σωστό πρέπει να παθήσεις πάνω στα ίχνη, δηλαδή τα χνάρια του ποδιού του Θεού, και να πας από πίσω. Έτσι ο Τηλέμαχος κατάφερε και ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του, μικρό παιδί αυτός τώρα, απέναντι σε ένα παλάτι που του κατήχαν 118 νηστήρες εκεί με τους υπηρέτες τους, και τα έβγαλε πέρα. Άρα και εγκράτεια υπάρχει, διότι θα μπορούσε, του λέγανε οι τέτοιοι, έλα να γλεντήσεις, να φάσεις, να πεις, δεν γεμίσεις, κάς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ο Οδυσσέας προσπαθούσε να φύγει από κάθε περιπέτεια που του ερχότανε όσο γίνεται γρηγορότερα. Αρκεί να σας πω ότι όταν η Καλυψό ατεχείρησε να τον αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερον και του έφερε ρούχα ζεστά, του έφερε ρούχα, φαγητά, τον περιποίησε πρώτα, του είχε δώσει εργαλεία και έκανε τη σχεδία, και ήρθε η ώρα και έριξε τη σχεδία στη θάλασσα με τα ρούχα τα μουσκομυρισμένα που του είχε βάλει η Αθηνά, με τα φαγιά και τα, η Καλυψό και τα φαγιά, έφυγε και δεν γύρισε να της πει γεια σου. Αν ήταν ένας σύγχρονος σκηνοθέτης, θα είχε μια σκανδαλιστική τέλη, ας πούμε, σκηνή εκεί πέρα του αποχωρισμού. Τίποτε, απολύτως, λέει, είσαι ο πειρασμός. Παίρνω τα μάτια μου και φεύγω από σένα, όσες γλύκες αν μου κάνεις. Και σε άλλες περιπτώσεις, όταν στο νησί των Φεάκων του κάνανε χίλιες τιμές και μεγαλεία του Οδυσσέα όλοι, και του κάνανε και πρόταση να του δώσουν τη Βασιλοπούλα για γυναίκα και να μείνει εκεί και να ζήσει ευτυχισμένος, και τραπέζια πολυτελέστατα και αγώνες κάναν ακόμη προς τιμή του, αυτός λέει, προς ήλιον παμφανώντα έστρεφε τα μάτια του στο φωτεινό ήλιο, επηγόμενος δίνε, γιατί επήγονταν, βιάζονταν να βασιλέψει ο ήλιος, γιατί την επαύριο την ημέρα θα έφευγε. Δεν ήθελε λοιπόν να μείνει στους πειρασμούς. Θυμίζει αυτό το τελευταίο, αυτό με τη γυναίκα του Λότ, του Ιώβ, που λέει, περίμενε, λέει, πότε δύσεται ο ήλιος για να πάει να ξεκουράσει, προσδεχομένη των ήλιων, πότε δύσεται να πάει να ξεκουραστεί από τη ζητιανιά όλη τη ημέρα. Άρα η νοσταλγία του και ο σκοπός του ήταν να μην χάσει δευτερόλεπτο, να βρεθεί εκεί που ήταν το χρέος του, όχι εκεί που ήταν γλυκά και όμορφα και ερεθιστικά και ειδονικά. Έχουμε στραβή εικόνα της Οδύσσειας, γιατί εμείς οι καθηγητές δεχτήκαμε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου πήγαν στη Γερμανία για να σπουδάσουν, και στη Γερμανία ήταν οι καθηγητές των ναζιστικών πανεπιστημίων, τα οποία διδάξανε ναζιστική Οδύσσεια και προσέξανε μόνο αυτά που δεν σχετίζονται με την συνέχεια της ιστορικής ζωής του λαού μας μέσα στην ιστορία του.
Πολύ ωραία όλα αυτά είναι, κύριε Κώστα, που μας λέτε και μας ωφελείτε.
Το βιβλίο που κυκλοφόρησα,
ναι,
είναι ένα βιβλίο μετάνοιας για την στραβή παιδεία μας, που βγάζει Έλληνες που δεν μυρίζουν Ελλάδα. Και όμως η Ελλάδα κρύβεται πίσω από αυτά τα βιβλία και τα διαβάζουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Εδώ είναι το σημαντικό, φοβερό πράγμα. Σαν τους Εβραίους που διαβάζουν σήμερα την Παλαιά Διαθήκη και δεν οσμίζονται προφητεία Χριστού και προφητεία Παναγίας πίσω από τον Ισαΐα και από τους άλλους προφήτες. Γιατί η παιδεία τους που έχουν πάρει είναι τέτοια που στραγγαλίζει την αλήθεια, που είναι, λέει μέσα στα μηνύα, λέει, τρανός. Οι τέτοιοι, ή και σαφώς οι προφήτες εκήρυξαν και δεν μπορούν να το ειδούν.
Κύριε Γανωτή, με αφορμή το βιβλίο σας αυτό, θα ήθελα να μιλήσουμε γενικότερα για τη σχέση μας με την ελληνική παράδοση. Πιστεύετε καταρχάς ότι υπάρχει συνέχεια της παράδοσης και της ιστορίας των Ελλήνων από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, ή ότι αυτή διεκόπη κάποτε και στα νεότερα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1921, το κράτος θέλει να επιχειρήσει αυτή τη σύνδεση για λόγους που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Υπάρχει και αυτή η άποψη στον χώρο των διανοουμένων. Τελικά η ιστορία μας ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα ή από τα μέσα του 19ου αιώνα.
Θέλω να δώσω μια πληροφορία που θα φανεί παράξενη στον κόσμο. Ότι ανακαλύψαμε τα τελευταία χρόνια ότι στη βυζαντινή ιστορία, στο Βυζάντιο, τα παιδιά δεν διδάσκονταν χριστιανικά κείμενα, διδάσκονταν αρχαία τραγωδία. Τόση εκτίμηση είχανε και τόσο στενό δεσμό με την παράδοση είχανε. Και όταν έκανε τους ιαμβικούς κανόνες ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεγάλη χάρη του, που τον γιορτάζουμε κιόλας ως Άγιον και είναι μεγάλος Άγιος. Λοιπόν, έλαμβαν υπόψη του ό,τι έχει γράψει ο Όμηρος και λέει ότι θα κάνω αυτή την, αυτό το σκέρτσο, ας πούμε, το μετρικό, επειδή το κάνει και ο Όμηρος, αλλιώς δεν θα το έκανα. Τον είχε δάσκαλό του στη μετρική, στη γλώσσα. Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως στην ομηρική γλώσσα. Είναι τόσο έντονη η παράδοση στους μορφωμένους που εκπροσωπούν όμως την άποψη της Εκκλησίας. Και για να ξέρουμε τι λέμε, μέχρι τα χρόνια της απελευθέρωσης όλοι οι διανοούμενοι, οι δάσκαλοι, οι ποιητές, οι σοφοί της Ελλάδος ήταν παπάδες ή άνθρωποι έχοντας πολύ στενή σχέση με την Εκκλησία. Τα γράμματα ήταν ιερά γράμματα. Άρα μια ζημιά έγινε από την απελευθέρωσή μας και ύστερα, από τότε που φύσηξε μέσα στον ελληνικό χώρο αυτός ο αέρας από την Ευρώπη, ο οποίος μας τιμώρησε, για να πούμε την αλήθεια, γιατί και εμείς στείλαμε τα υποπροϊόντα μας έξω στην Ευρώπη και την διαφθείραμε, όταν ας πούμε τους κάναμε πλατωνιστές να λένε ότι καλά είναι μόνο όλα τα πνευματικά και όλα τα υλικά είναι κακά. Από μας τα μάθανε, τα επεξεργαστήκαν αυτοί, τα κάνανε πολύ χειρότερα ακόμη και μας τα φέρανε. Και εδώ βλέπετε ότι στην Ελλάδα αλώνιζε ο διαφωτισμός, μέχρι που λένε και τα βιβλία της ιστορίας ότι η Επανάσταση, λέει, ξεκίνησε με την παρακίνηση του Κοραή. Γιατί? Διότι ήταν πολύ σοφός ο Κοραής, που έγραφε, ας πούμε, κυρίως ιατρικά συγγράμματα, αλλά ξέρουμε ότι αυτός ήθελε να μην γίνει η Επανάσταση, για να γίνει όταν θα μορφωθεί το έθνος. Όταν μορφώθηκε, δεν ήταν σε θέση να κάνει μια τέτοια Επανάσταση που έκανε το 1921, γιατί η μόρφωσή του ήταν πνευματική και δεν φαίνονταν να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά. Ήταν όμως βαθιά μεταφυσική μόρφωση, και αυτή σιγά σιγά την ξοδεύουμε. Όσο δουλεύει η παιδεία μας, κάνει τόσο ρηχό τον βίο τον ανθρώπινο και τόσο πολύ συμπορεύεται με τα παγκόσμια κινήματα αυτά της εξωστρέφειας, διαφωτισμούς και όλες αυτές τις ανοησίες, ώστε χανόμαστε. Και για να μην χαθούμε τελικά παλεύουμε. Ακούγεται ο λόγος της Εκκλησίας. Μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας τηρείται το πολιτονικό σύστημα, τηρείται η αρχαία ελληνική γλώσσα. Και βλέπετε τώρα κάθε μέρα βγαίνουν βιβλία ξανά στο πολιτονικό σύστημα. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι λαχταρούν να ακούσουν αρχαία ελληνικά, και έχουν εκδοθεί κείμενα αρχαία ελληνικά στους τελευταία 10-20 χρόνια στην Ελλάδα, περισσότερα από όσα είχαν εκδοθεί τους προηγούμενους αιώνες. Και μου κάνει εντύπωση που αυτή η φασαρία που κάναμε για την ιστορία της έκτης δημοτικού, που είναι απαράδεκτη, και λέει κανείς ότι να, ο λαός πάει, υποκύπτει. Βρήκα την ιστορία της τουρκοκρατίας του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, η τουρκοκρατία, σε έκτη έκδοση. Μέσα σε 10 χρόνια βγήκε 6 εκδόσεις. Ποιοι τα αγοράζουν αυτά? Άρα υπάρχει μια ανησυχία και μια επαγρύπνηση του λαού μας. Και αυτή θα σώσει τα πράγματα, εφόσον και εμείς οι δάσκαλοι μετανοήσουμε και κάνουμε τα σωστά μας.
Κύριε Κώστα, πιστεύετε ότι οι νεοέλληνες έχουμε σήμερα σχέση με την παράδοσή μας? Μήπως είχαμε και τη χάσαμε, μήπως θέλουμε να έχουμε, ή
ξέρετε, εμένα
μήπως πρέπει να ζοριστούμε για να έχουμε?
Το πιο σημαντικό γεγονός που με συγκλώνησε στα τελευταία χρόνια ήταν το δημοψήφισμα της Κύπρου. Με συγκλώνησε πολύ περισσότερο από άλλα γεγονότα που ο κόσμος τα πρόσεξε ιδιαίτερα. Γιατί είδα ότι πραγματικά ο λαός μας έχει σχέση με την παράδοσή του. Πραγματικά δεν παρασύρεται από όλα αυτά τα κούφια δημοσιογραφικά και πολιτικάντικα μηνύματα που παραδίνουν όλοι. Και μου έκανε εντύπωση ότι οι πάντες ήταν εναντίον του λαού και τα δύο μεγάλα κόμματα της Ελλάδος, και ο λαός αυτός ήταν τόσο ωραίος. Μόλις πριν από λίγο τους είχαν διαθέσει κάπως $1 εκατομμύριο οι Αμερικανοί να τους ξεγελάσουν, αλλά δεν ξεγελούνται οι Έλληνες. Έχουν ανάμνηση, και αυτή την ανάμνηση, ξέρετε, την κρατάνε κυρίως μέσω της Εκκλησίας. Γι' αυτό έχουν βαλθεί να κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας. Γιατί σου λέει, αν κλείσει αυτό το στόμα, πραγματικά ο λαός θα γίνουν καταναλωτές της τσίχλας της Αμερικάνικης και τίποτε παραπάνω.
Πάρα πολλοί νεοέλληνες, κύριε Κώστα, πιστεύουν ότι αφού γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο, έχουν οπωσδήποτε σχέση με την αρχαιοελληνική και βυζαντινή παράδοση και δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παραπάνω για να γνωρίσουν και να ζήσουν σύμφωνα με αυτή την παράδοση. Και αυτή την άποψη προφανώς δεν την έχουν όσοι αρνούνται αυτή την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, αλλά πολλοί από όσους την αποδέχονται. Αλλά αυτή η τοποθέτηση αδρανοποιεί τον άνθρωπο και είναι και πολύ επικίνδυνη, έτσι δεν είναι?
Ο Μακρυγιάννης λέει ότι πορευόμαστε με την παράδοση μέσα στη χούφτα μας σαν ένα τζιβαίρι. Τζιβαίρι λέγανε στα τουρκικά το χρυσαφικό, μια καδενίτσα χρυσή. Την κρατάμε μέσα στη χούφτα μας και πορευόμαστε. Είναι πολύ εύκολο να ανοίξουν τα δάχτυλά μας και να το χάσουμε. Άρα κανένας εφησυχασμός δεν δικαιολογείται. Και χρειάζεται ακριβώς να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Μια σύγχρονη νοικοκέρα λέει, θα γίνουμε τέλος πάντων καλοί άνθρωποι και αξιοπρεπείς. Δεν χρειάζεται να ανάβουμε και καντήλια, να ανάψουμε το καντήλάκι μας, να μάθουμε τις μετάνοιες μας, να ζυμώσουμε το πρόσφορό μας. Όταν τα κάνουμε αυτά και αν ακόμα δεν έχουμε βαθύ αίσθημα που μας παρακινεί να το κάνουμε, μας έρχεται εκ των υστέρων σαν ανάμνηση. Ξαναγυρίζουν οι μνήμες των αιώνων. Γι' αυτό και υπάρχει μια νοσταλγική σχέση των ανθρώπων σήμερα με τα μοναστήρια, και ακούω πολύ συχνά και στο σταθμό και σκανδαλίζουν, μιλάνε όλο για γέροντες και για μοναστήρια. Λέω, γιατί, λέω, οι άνθρωποι που αγωνίζονται με τις οικογένειές τους δεν έχουν και αυτοί πρόταση αγιώτες? Έχουν. Αλλά η νοσταλγία αυτή μας φέρνει κατευθείαν σε αυτό που χάσαμε, που εκεί μέσα λατρεύεται και προβάλλεται χωρίς νέρωμα. Είναι, ας πούμε, το κρασί που δεν έχει νερό καθόλου. Α, το λαχταράει ο νεοέλληνας και το ζει. Ένα παράδειγμα να δείτε πολλά τραγούδια νεοελληνικά. Αυτά που ακούτε και βάζουν και εσύ και εδώ στο σταθμό της Εκκλησίας, της Πειραϊκής και της Εκκλησίας της Ελλάδος, δείχνουν ένα τόσο βαθύ ρωμαϊκό χριστιανικό μήνυμα που δεν τα είχαμε τα χρόνια του 50. Εγώ θυμάμαι, η χειρότερη και πιο γελία εποχή μας ήταν μεταξύ του 50 και του 60, που πηγαίναμε, εκπαιδευόμασταν για Αμερικανάκια όλοι. Και μετά βγαίνει ο Ξυλούρης, βγαίνουν αυτοί οι μεγάλοι μουσικοί μας, ο Θοδωράκης, ο Μαρκόπουλος. Αυτοί είναι γίγαντες, είναι θησαυροί παραδόσεως. Και το ότι ο κόσμος τους λατρεύει και τους ακούει έχει σημασία. Μην κοιτάτε που κάνουν θόρυβο αυτοί που είναι ξέμακρα από την παράδοση. Κάνουν θόρυβο απλώς. Αλλά ήσυχα πορεύεται ταπεινά ο λαός μας, έχοντας νοσταλγικό βλέμμα προς αυτό που λέμε παράδοση. Ακόμα και αυτοί που δεν πατάνε στην εκκλησία, περνάνε έξω από την εκκλησία και κάνουν το σταυρό τους ή αισθάνονται μέσα τους ένα γλυκό αίσθημα πρόσκλησης, που αυτό θα δώσει τους καρπούς του αργότερα.